znalost je znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Teď jsem nějaký přebuzený, tady koukám. Tak já to tady takhle vyšvihnu, takhle. A uvidíme, jak se uslyšíme, nebo já uvidím, jak se uslyšíme a zda vy mě uslyšíte, zda to bude dobré. Tak, samozřejmě, vítám vás, máme tedy živě dnes 23. prosince roku 2021, pardon. Koukneme se, trošku jsem dramaturgicky musel změnit zde na svobodném vysílači CS a studiu Kraj, musel jsem změnit pořadí těch pořadů, protože si myslím, že to bude lepší dát nejdříve otázky a odpovědi pana Valerie Viktoroviče Pěchina ze dne 13. prosince, aby jsme se na ně koukli, co se zase děje ve světě. A samozřejmě na to pak navážeme dvouhodinovkou dalšího vysílání tady z krajinského studia, dvouhodinovkou ohledně pandemie, protože ono to bude všechno rezonovat i s tím pořadem pana Valerie Viktoroviče Pěchina, takže takhle bych to takhle jsem si to dovolil tedy převonačit, zavonačit, aby jsme se na to mohli tedy kouknout i lépe, jo, takhle to zkrátka je, aby jsme to viděli. Tak, teď já teda nevím, co to tady po mně zase chce, nějaký dvojitou verifikaci na Facebook, už mě to sejří, protože tak jděte do hajzlu s prominutím, kašlu vám na celý Facebook a pojedeme ve Facebooku, zkusím to někde najít, samozřejmě, když taky jinde, Petru Redovou, vrchní sestru z brněnské nemocnice, no tak fakt jako nevím, co to po mně se. Tak, ale to je jedno. Na to se koukneme potom. Tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pořád otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěchina s tím, že samozřejmě knihy Valerie Viktoroviče Pěchina o světě křivých zrcadel 1, 2 a 3. To máte, jednička je o té studené válce a proč zaprodali Rusko, dvojka je, myslím, o stát studená válka, trojka je stát, takže tyto tři můžete najít už na zakázanévzdělání.cz, můžete si je objednat, pokud to samozřejmě nestihnete teď, do jakože do Vánoc, protože máme den do štědrého dne, tak samozřejmě zajímavé to dárky, buď to pro vás osobně, pokud chcete skutečně studovat něco zajímavého, a tlusté knihy, na to ale máte samozřejmě dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, které si můžete stáhnout a můžete vytisknout nebo aspoň přečíst. Nejsou na to žádná autorská práva. Je to všechno dáno ku prospěchu lidstva. Kdo má rád English, tak je to čistě open source. Ty informace a znalosti jsou tam dané, jaké mají být, a tak toto zkrátka je, není to jinak. S tím, že ty znalosti jsou moc a jsou nám dávány zdarma. To, když to někdo bude chtít zjurvit, zničit, tak samozřejmě si za to ponese on svoji zodpovědnost, ať už ve fyzickém nebo jiném životě nebo ve fyzickém a jiném těle. Takhle to zkrátka je koncipováno. No už já najdu ještě podkres, dáme si ty solfeggio frekvence, aby nás krásně, když tak naladili. Pustím vám to tady do toho. Je to tam slyšet? Je. Ale tak nepatrně, aby nás to nerušilo. Takže moderátor zdraví a říká dobrý den Valery Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. Zdravím tedy vážené diváky, pokračuje moderátor, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. prosince roku 2021 a náš dnešní pořad zahájíme oznámením. A pan Pěkin říká ano. Takovým malým vysvětlením. Problém je v tom, že minulý pořad nám na YouTube zablokovali, teda z toho 6. prosince. Jednoduše jsme ho tam nemohli nahrát. Někteří si pomysleli, že to bylo z důvodu, že jsme něco porušili, nějaká autorská práva nebo něco jiného, tak to ani náhodou. Zablokovali nás ze zcela jiných důvodů, spojených především s naší činností. Současně z YouTube, tedy ne současně, ale postupně nás zablokovali i na Rutube. Na YouTube jsme tedy video nemohli nahrát a tak jsme ho dali na servery Vimeo a Rutube. A já už jsem tohle oznamoval, že budou-li nás někde blokovat a někdo nebude moci najít naše informace, tak nás najde velice jednoduše. Jestliže v určitou dobu, kdy jste si na nás zvykli, víte, že vychází náš pořad a nenajdete ho třeba právě na tom Rutube, YouTube, video, Vimeo, tak se můžete pokusit najít ho v ručnímto režimu, když se podíváte na stránky fct.altai.ru, tedy Fond konceptuálních technologií .altai.ru, a nebo na skupinu, tedy FKT Altai, FCT Altai, tedy na VKontakte, tedy vk.com se to dnes jmenuje ten server a to je přímo stránka vk.com. Pardon, ty jsem strapil. Hodně ledový vody. Takže takhle to je, abyste to věděli. Tam budou odkazy vždy, kam je dané nové video umístěno. Samozřejmě, že ale v ruské lokaci, že ano, v ruštině, není od paní Ireny ještě přeloženo a otitulkováno. Jo? Nyní se to stává očividně velmi aktuálním, protože zatímco z YouTube vedeme alespoň nějakou korespondenci, tak Rutube, ruský server, nás po dvou dnech, kdy tamto video viselo, jednoduše zablokoval a konec. Smazal to video a bylo bez jakýchkoliv vysvětlení. To je tedy samozřejmě k té otázce mít svůj vlastní suverénní internet a nakolik suverénní je v uvozovkách ruský Rutube, kde jsou všechny zdroje koncipovány tak, aby si lidé mohli vše přehrávat jen samozřejmě na YouTube. Vše ostatní je prvoplánově, tedy koncipováno v horší kvalitě, s horšími službami a mnozí to vnímají tak, že není-li naše video na YouTube, fakticky, že v informačním prostoru neexistuje. Ve skutečnosti jsme nikam z informačního prostoru ale nezmizeli. Těch zdrojů, kam můžeme video umístit, je dost. A jak ukazuje praxe, tak bez ohledu na to blokování a zamezení rozmístit video na YouTube, polovina z celkového počtu zhlédnutí z prvního dne, což činí přibližně 100 000 zhlédnutí, tak polovinu těchto zhlédnutí z prvního dne, jako když publikujeme na YouTube, jsme i tak prvního dne dosáhli na Rutube a Vimeo. To znamená, že naše informace lidi zajímají a tak pomocí zase vyhledávačů nemají problém nás najít nebo chodí přímo na web, tedy FCT Altai, že ano, nebo na naši skupinu v kontaktu. A tak samozřejmě najdou potřebné informace a mohou se hned podívat i na naše video. Takže v případě, že nás dál budou blokovat, a to je velmi pravděpodobné, tak přes naše další zdroje, jako je skupina v kontaktě nebo web FKT Altai, vždy naše video najdete. Takže nevyjde-li video na YouTube, je nutné se zkrátka podívat i na tyto zdroje. A budou-li zlikvidovány tyto zdroje, stejně najdeme zase jiné, takže přes vyhledávání budete moci naše video najít. Proto je zbytečné z toho dělat tragédii. Je potřeba si uvědomovat, že probíhá válka. V daném případě jde především o válku informační, kdy probíhají pokusy naše informace blokovat, aby mohl proběhnout určitý řídící manévr. Vždyť řízení je proces informační a proto je šíření informací řízením. Takže ti, kteří chtějí provést státní převrat v Rusku a rozpoutat v Rusku tedy občanskou válku, krvavou válku, ano, to je důležité, tady zvětším na to, chtějí rozpoutat tu občanskou válku, mají zájem na tom, aby alternativní informace, které vy osvětlují to, co se ve státě, ale i ve světě reálně děje. No hele, zkrátka nemají zájem na tom, aby se ty informace šířily. A lidé, aby se nedopustili rozpoutání, když tak občanské války, a aby nenastala v Rusku nová 90. léta, že ano, tak, která by byla ještě o něco horší, jak se o to snaží všichni ty fašizátoři, ti vakcinátoři a další ti takzvaní elitáři, pro které slunce vychází výlučně jen ve Washingtonu DC. Pro ty samozřejmě jsou naše informace nepřijatelné a oni jsou zvyklí hned všechno zakázat, zlikvidovat a tak dále, že ano. Maminko, to pro nás neexistuje, že ano, vzpomeňte si. Jen jeden. Takže takhle to je. A jaký mají cíl všichni ti vakcinátoři? Samozřejmě právě, že jen jeden. Vypořádat se s těmi, kteří mají jiný názor. A kdo má jiný názor? Například odborníci a vědci. A hned na ně spustí. Vy, že jste vědci, tak vám hezky přijde prokuratura. Tak tedy prokuratura očividně zaměňuje systém zdravotní péče i vědu, že ano. Takže si vezměte, jak to všechno dopadá. Lidé, kteří upřímně nenávidí bolševiky a tvrdí, že za to, bolševici prováděli jakési stalinské represe, tak jsou sami bez jakýchkoliv zaváhání připraveni rozpoutat ještě horší represe. A ty události, které se dějí nyní ve státě, ale i ve světě, ukazují, že zatímco dříve vakcinátoři potřebovali, tedy přesněji, stačil jim jakýkoliv scénář, buď ustavení fašismu ve státě, nebo rozpoutání občanské války, tak události minulého týdne zcela jasně ukázaly, že všichni vakcinátoři a ti, kteří se orientují na provedení státního převratu v Ruské federaci, a to vakcinátorství, teď pracuje přesně v tomto ohledu, aby se že se tedy zaměřili a soustředili jen a jen na jedno. Tedy na to, aby v Rusku za každou cenu rozpoutali krvavou občanskou válku. Tím by pak předali přírodní zdroje Ruska k vyrabování Západu. Dnes, tak či onak, o těch jejich opatřeních budeme mluvit, aniž bychom museli přímo mluvit o zavádění systémového fašismu přes QR kódy a další. Zavádění požadavku na povinnou vakcinaci dětí, že ano, aniž by se třeba zeptali rodičů. Nyní se regiony v tomto ohledu přímo zjančily a reálně dostali povel. Povel poté, kdy bylo nutné přistoupit k přípravě schůzky Putina s Bidenem a ozvláště po jejím provedení, po jednání Bidena s Putinem. Dostali tedy povel a všechny regiony šly do toho vakcinátorského útoku a začaly zavádět QR kódy a vyzvávat, že ani není třeba ptát se rodičů, a všechny děti vydat hnedka na experimenty. Prostě takový kolektivní doktor Mengele. Tak, já k tomu mám důležitou poznámku, abyste věděli, co se samozřejmě budeme to probírat. Je důležité rodiče, prarodiče a vůbec rodinní příslušníci, všichni dětí školou povinných, ať už mateřinky, základní školy, střední školy, učiliště a pak i vysoké školy. Protože ti do 18 let, vidíte, jak to tady je, nám podepsali jisté zákony už před pár lety. Díky tomu zmetci dnes, a já nevím, kde to teda vypíchnu, když jsem se dostanu na ten pitomý Facebook, zmetci dnes chtějí lékařské služby pro děti do školy. Jo? Základní školy. Je to velice důležité, protože zatím tam má být podávání inzulínu a takové věci. Ale samozřejmě, když se koukneme voklikou, jak tlačí na to, aby jsme naše děti dali šanc pokusů, když jim nestačí, že to svinstvo mRNA vakcíny napíchali už do důchodců, značná část se jich brání, do pracujících značná část se jich brání, tak do dětí to chtějí napumpovat taky. Teď tvrdí, že už 8,5 tisíce rodičů bylo tak rodičů dětí, nebo takhle, že 8,5 tisíce dětí mělo tak debilní rodiče, že je vystavili této genové terapii mRNA vakcínami a jedno, jestli je to jeden sajrajtus, druhý sajrajtus, třetí sajrajtus, čtvrtý nebo pátý. Ten Novivac, nebo jak se jmenuje ten nevím, jak z hlavy, jak se jmenuje ten nejnovější sajrajt. Tak zkrátka, takhle to je. A oni tlačejí, protože nakoupili skoro 300 tisíc dávek, počítali s tím, že tady opíchají spousty a spousty dětí od 5 do 12 let. A je spousta zase samozřejmě rodičů, kteří se ještě chvástají tím, jak jsou opravdu neschopní čerpat informace, vyváženě a dohledávat si je. No, to nejde říct, že jsou blbí. Že dali šanc zdraví a životy svých dětí, když to udělají sobě. Tak zkrátka takových rodičů těch dětí od 12 do 18 let je spousty. Dokonce jste slyšeli, že od 16 přece nepotřebují souhlas zákonného zástupce a můžou to do sebe nechat fouknout a takovýhle keci. Takže na to všechno se koukneme. A je to důležité, abyste to věděli. A je to důležité jako rodiče, prarodiče a další rodiny příslušníci, abyste se proti tomu postavili. A vy jste, třeba si i nemáte děti, ale základní školy spadají pod města, pod obce. Tak abyste stlačili na danou obec, na zastupitelstvo, na radu a abyste jim všechno to důležité sdělili, co nechcete, nechcete a nechcete. Je vám to jasné? To je důležité. Ne říkat, já nemám děti, já se na to můžu vys. A tak dále. Ne. Musíme se postavit jeden za druhého, dámy a pánové. O tom je tady ta doba. Vyřadit ze svých životů ty, které vlastně k životu nepotřebujeme, ať už jsou to lidi, věci a tak dále. Tak zkrátka, tak to je. Tak to bude. Tak, jdeme dorazit tady tu poznámku pana Pěkina. Martine, ať se koukneme dál. Takže toto svinstvo, co je, já jsem to musel zmínit, protože se o tom budeme bavit. Včera mi to kamarádka zase poslala, co se děje, takže je to další varovný prst. Stejně jako to je... Já jsem teplý, kdo je víc, že jo. Zase tisíckrát jsme tady probírali. Ne, oni chtějí jenom rovný práva, ne, oni chtějí po sobě dědit, ne, oni chtějí zdravotní informace o svém partnerovi, protože jsou teplí a nemůžou se vzít, tak jinak jim je nedají a nemůžou dědit, že ano, bla, bla, la, 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 la. Podívejte se, ve Francii už zrušili otec, matka, v Británii už se na tom pracuje taky. Nejdřív řvali, že chtějí jenom tohle. Pak chtěli partnerství pro všechny, pak už to bylo manželství pro všechny, teď už chtějí i adoptovat děti. To je normální rodina, to je normální svět. A všichni ti, kteří tady řvou, že si dají tečku anebo cokoliv jiného a vrátí se do normálu, jaký ten normál byl? Nebo že chcete normální svět? Jaký ten svět byl? Byl to svět, kde lidé žili svorně? Kde se nehádali kvůli náboženství? Kvůli čemukoliv jinému? Kde nebyly povinné kvóty a kde jaké krávoviny? Byl to svět, kde se omezili Spojené státy americké, aby 5% světové populace nespotřebovávalo více než 50% světových zdrojů a nevytvářelo více jak 40% světového odpadu. Byla to levná energie pro všechny, kteří ji potřebují. Byla to voda pro více než 2 miliardy lidských bytostí, které denně nemají denní přístup k pitné vodě. Byly to potraviny, které tady vyhazujeme. Těch x set tun, které se ročně vyhodí jenom v Evropské unii? Nebo jaký to je svět, ten normál? Ptejte se na to. Tak dál. Co je dobrého na té jejich kampani? Že se všichni, dámy a pánové, teď poslouchejte dobře, všichni se vlasovci a fašouni projevili. Podepsali se pod to, že jsou nepřáteli lidu, že to zdravotní téma je pro ně jen otázkou a záminkou, aby ve státě nastolili fašismus. Fašismus pod zahraniční kontrolou. Jo? To neplatí jenom na Rusko. Platí i tady. Máte tady segregaci, rozdělování společnosti. Apartheid. Nemáš tečku, třetí, čtvrtou, pátou, protože když máte dvě a nepůjdete si dát booster třetí a čtvrtý a pátý a šestý a až ten, který vás nezabije, tak jakmile máte dvě a nepůjdete na posilovací, tak přijdete o status očkovaného. To znamená, až budete mít třetí a nepůjdete na čtvrtou, přijdete o status očkovaného. Prodělání nemoci se jakž tak, ale už to chtějí, už to zase ze 180 dní chtějí zkrátit, že ano? A co bude potom? Testy už dneska nějak moc neletějí, tak co bude potom? A všichni se nám tady odkopali. Všichni, co řvali a nechali zničit. Hřib, Kolář, vyžraný řeporiec, jak se jmenuje, Novotný, co nechali zničit památník na maršála Koněva. A co nám dovolili vůbec všichni a nikdo se proti tomu nepostavil z těch, co jsou nahoře. To postavili památník vlasovcům v Řeporích. Já si ani nepamatuju, jestli vláda o tom jednala. Jestli to někde proběhlo. Parlament, jestli poslanecká sněmovna o tom jednala. Senát, jestli o tom jednal. Premiér, jestli se k tomu vyjádřil. Prezident, jestli k tomu něco řekl. Nevím. Ale všichni se nám odkopali, včetně pana Kupka a další. Budeme o nich mluvit v následujícím pořadu. Takže velice důležité to informace, dámy a pánové. Tak, jdeme dál. Pojďme tedy přejít k otázkám, říká pan Pijakin. Moderátor tedy říká, minulý týden se 9. prosince konala Rada pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva při ruském prezidentovi, na které jeden z členů této rady, režisér Sokurov, navrhl Gosudárovi Putinovi rozčlenit Rusko, píše Alexej. Valerii Viktoroviči, proč na Radě pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva při ruském prezidentovi sedí otevřený rusofob? Pederasti posílají všechny kádry do boje, protože se jim krátí čas? Tak, to je důležitá otázka. Pro rozvoj, ty vole, slyšíte to? A to přesně máte tady ty idioty z ministerstev a co dávají ty strukturální fondy a dotace, že ano, co se tady rozkrádá o tolik let od vstupu do Evropské unie. Chápete to? Jak může někdo pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva? No protože tady není, protože tady občanské, občané jsou otroci, protože tady není pro rozvoj společnosti. No, ale jdeme se kouknout, co na to říká pan Pjakin. Tak tedy za prvé, tyto kádry bojují nepřetržitě, ale ten problém je v tom, že nyní, jak správně poznamenal právě autor otázky, tak proběhla prudká aktivizace všech těchto věcí. A to proto, že nyní potřebují za každou cenu rozpoutat právě v ruském státě krvavou občanskou válku. A proč že tam sedí ten Sokurov a další? Vždyť se podívejte, jaká vlajka vlaje nad Kremlem, nad naším státem. Je tam vlajka suverénního státu, nebo je tam vlajka kolonie? Vlajka nezávislého státu, nebo vlajka vlasovců, kteří bojovali společně s Hitlerem proti tomu nezávislému státu? A tady máte tu odpověď, proč ti to lidé... Hele, těch vlasovců je hrstka oproti všemu obyvatelstvu státu a jsou velice vzdálení lidem. Oni národ přímo nenávidí. Ano, oni chtějí ten národ zlikvidovat, protože si to přeje jejich páníček. A všechna ta vlasovská havěť, celé to dědictví devadesátek, je skoncentrováno ve špičkách řízení. Už jsem mluvil o vakcinátorech, tak se podívejte, jak sami sebe odhalují a jaký vztah mají vůbec ke státu. Vždyť to vidíte. Sami předvádějí, jací jsou fašisté a vlasovci. A to u nich vyvolává otázku, co ten stát, nebo jak ten stát, co nejlépe a nejrychleji zničit. Nyní se na to tlačí tedy přes vakcinátorství, ale to nestačí. A tak je zapotřebí opět pozvednout téma národní otázky, národního rozdělení a tak. Ano, administrativní národní rozdělení je velká časovaná bomba pod Ruskem. Ale nepoložili ji bolševici, bylo to provedeno daleko dříve. Aleksandr I., když do sestavy Ruska přibíral Finsko a Polsko, formoval právě tohle. A na Finsku byl pilován mechanismus budoucího rozčlenění Ruska a formování států pro národy, které tyto státy neměly. Jo? Pro každý národ totiž existují dva způsoby, jak se, řekněme, začlenit do velkého státu. Je to tedy buď to meziregionální blok, ano, kdy tedy se národy dostanou do tavícího kotle a přijdou o svoji kulturní identitu a mění se ve zprůměrované prostředí, jako je v Číně, v USA, ale já poznamenám Evropská unie, když to má být tavící kotel evropských národů, že ano. Má z toho vzniknout vlastně konglomerát. Samozřejmě omlouvám se meziregionální konglomerát. Myšlenky mi trošku unikly dopředu. A mnoho regionální blok, to je Rusko. Jo, takhle. Takže původně první měl být meziregionální konglomerát, to je meziregionální konglomerát, takhle, aby jsme to opravili, kdyby to někdo chtěl dohledat ty pojmy, jo? Mezinárodní konglomerát je to svinstvo, co se děje, že ano, Evropská unie, fašistická, USA, tato to je to, co je a není a je a není v Číně. A pak tedy proti tomu mnoho regionální blok, jakož je například Rusko, kdy si všechny národy zachovávají tedy svou kulturní identitu. Ano, vy jste to věděli. A rozvíjejí tak dále svoji kulturu. Ano. A žijí vlastně v míru a v souladu i s jinými národy. Tak, to je představa mnoho nebo meziregionálního bloku. Tak totiž bylo vždy formulováno a budováno Rusko. Bylo to jediné impérium, poskytující národu možnost rozvíjet se na svém kulturním základě. Ale vzpomeňme Rakousko-Uhersko, to je zvláštní téma. Tam šlo o situaci, takže proti komu se přátelíme. Takže ty podmínky tam byly trošku jiné. A stejně tam probíhaly samozřejmě i procesy příznačné pro meziregionální konglomerát. Takže co znamená mnoho, řekněme, drobných státečků? No, to znamená, že vždy budou závislé na velkém státě. Když je hodně malých psíků, tak je vždy může potrhat, rozervat na kusy velký pes. Takže se při rozšlaňování Ruska vždy snažili vytvořit větší množství, ale drobných státečků bez suverenity. To byl pokus i 90. let v Rusku. Ano? A nyní je třeba tyto zkušenosti mít neustále na paměti. A co říkal ten Sokurov? Cituji. Pojďme si zaexperimentovat, pojďme to zkusit a rozpusťme stát. Tak tedy za prvý, jsou snad lidé experimentální myši? Aby to na lidech zkoušeli? A za druhé, Vladimír Putin správně odpověděl, že v 90. už to zkusili. A jak to dopadlo? To snad máme provádět tedy generální útok na hrábě? Znovu nabíhat na položené hrábě, aby nás střískali do kebule? Jenže to my chceme mít svůj stát, zatímco oni ti liberasti si nepřejí existenci Ruska, a to v jakékoliv podobě. Vždyť Vladimír Putin jim řekl, nebo mu řekl Sokurovovi, vy byste asi nejradši viděli moskevský stát, že ano. Tedy zmenšit Rusko jen na region Moskvy. Ne, říká pan Pěkin, oni nechtějí ani moskevský stát. Oni nechtějí existenci Ruska v žádné podobě. Ve vůbec žádné podobě. A co je vlastně zač? Veškerá tady ta antiruská elita tady u nás v Rusku? Je celá vyjádřena právě v osobě pana Sokurova. Jen si to vezměte. On navrhuje experiment mezi národy a přitom nenávidí bolševiky, ale bolševici z národy experimenty nedělali. To dělali trockisté. Bolševici jim to všechno zatrhli a vybudovali silný stát. Vyhráli pak ve válce, ve velké vlastenecké válce, v druhé světové válce, ale přitom místo trockistů všichni nenávidí bolševiky. Už to je záměna. Velice závažná záměna. A tuto záměnu, to překroucení, používají zkrátka vždy. Oni je nenávidí a přitom dělají to samé. Tak proč? Proč se to děje? Protože mezi... Oni jsou následovníky těch experimentátorů, trockistů, jsou jejich přímými následovníky. Co je Sokurov se svou mravní podobou? No, výslovně co a ne kdo. Sokurov je totiž absolutní příděl, je to filmový grafoman. Abyste se o tom přesvědčili, Stačí se podívat, vytrpět si to a podívat se alespoň na jeden z jeho filmů. Aha, to je nějaký Rage, nebo co to je, ty brďo. Je to hnus a fakt se na to nedá dívat, ale zkuste to. Právě proto také nemají žádný ohlas mezi lidmi tito lidé. V vozovkách lidé. I vlastní zráci. A Sokurov, on netočí ty filmy vlastně pro lidi. On to točí proto, aby se zalíbil západu. A také právě odtamtud dostává spoustu různých prémií a cen. A potom ho návazně vyznamenají různé i ruské organizace a dokonce i stát. To je opět k té otázce vůbec suverenity ruského státu. Takže asi tak. A k té otázce, proč náš stát natáčí takové odporné filmy, jako například Zoja a Deviatajev. Deviatajev. Neznám ani jeden. To mám ruské filmy docela rád. Když to nejsou zhovadilé hororov, sci-fi krávoviny po vzoru samozřejmě západních, spíše po amerických béčkových filmů, že ano. Tak samozřejmě. Je možné se poškrobovat lidem, kteří ubránili náš ruský stát? Tak na to se peníze vyčlenují a vyčlení? Aby mohli natočit 28 panfilovců, museli chodit s žebráckou čepicí mezi lidmi. A peníze pro Sokurova? O, ty tečou řekou. Na to jeho. A já ani nevím, jak to mám nazvat. Chápám pěkně, jestli jako tvorbu, netvorbu, nebo co to předvádí. Na to jdou peníze bez omezení, že ano. A za co? Zač? Za to, že on náš stát nenávidí a jednoduše ho nenávidí a chce, aby ruský stát přestal existovat. To přece není poprvé, kdy Sokurov vystupuje za rozčlenění státu. Sokurov kategoricky nepodpořil připojení Krymu k Rusku. Vystoupil proti tomu, podporuje totiž banderovský nacistický režim na Ukrajině. Je proti antifašistické volbě lidí v republikách Donbasu. A banderovci a fašisté jsou mu drazí na rozdíl od ruských lidí na Ukrajině. On za svou práci na rozšíření Ruska získal v roce 2011 japonský řád, dámy a pánové. Řád vycházejícího slunce, a to čtvrté třídy. Je to jeden z nejvyšších japonských řádů, jeden z nejstarších japonských řádů. Jen tak vlastně někoho jim Japonci nevyznamenávají. A tím spíše už ne řádem čtvrté třídy. A proč byl tedy vyznamenán Sokurov japonským řádem? Za jeho postoj, že Rusko je třeba rozčlenit a uspokojit na jeho úkor všechny územní nároky Japonska. To si přece žádá odměny, že ano, takové to chování a vystupování. A tak v roce 2014 dostal důstojnický kříž francouzského řádu umění a literatury ještě pan Sokurov. To si řeknete, že je zdánlivě veřejná cena. Ne státní, ale je to cena, kterou uděluje pak stát. Na návrh veřejnosti je tato cena udělována lidem, kteří uměleckými prostředky svou osobní prací prosazují francouzské zájmy v zahraničí. Pokud takto odmění někoho v jiném státě nebo z jiného státu, tak to zkrátka znamená, že je ten člověk vlivovým agentem a pracuje v daném státě, ale pro francouzské zájmy. Za takového ho uznali těmi vyznamenáními. že takovým člověkem on zkrátka Sokurov je. Vystupoval na obranu teroristy Olega Sencova, že ano? Je to přece režisér. No, sice ten Sencov nenatočil ani jediný film, ale dobře, je to režisér. A hotovo. A to je důvod mu prominout, že se chystá vlastně zabíjet lidi. A hlavně děti. Ale Oleg Sencov. Vždyť jsme přece tak liberální. Tak liberální, dámy a pánové. Přesně tak to je. A tady zkusím najít ten krásný citát. Martine, kde ho máš? Cviky citáty. Dostojevský. Jednou tolerance dosáhne takové úrovně, že inteligentním lidem bude zakázáno přemýšlet, aby neurazili imbecily. To by měl být citát pana Dostojevského. A ten si myslím, že jsem sedne jako zádel na hrnec. Takže tak se to má, dámy a pánové. Sokurov kategoricky odmítá i den vítězství. Je proti němu. Tak co to má být? Aby se stát radoval, že vyhrál ve válce. Ha, ha, a nad kým teda vyhrál ten ruský stát? Sovětský stát, Sovětský svaz vyhrál ve válce ve Velké vlastenecké. No, vyhrál tam hroupý národ nad inteligentním národem. Takže vlastně není co slavit, je třeba oplakávat. Pomeneme ve druhém století římského imperátora Marka Aurelia, který řekl, že je šílenstvím věřit, že zlí lidé nečiní zlo. A jsou-li takoví lidé ve vedení země, tak co asi tito lidé dělají? Co dělá taková Golikova? Jen se podívejte na plody její dlouholeté činnosti. Co může dělat Nabiulinová, Suljanov a co třeba Popová? Vždyť po ovoci poznáte je. Já dám je pár veliká, ale to říkám furt. Pořád vás na to upozorňuju. Po ovoci, koukejte, co dělají, co za nima zůstává. Jestliže za nima tráva neroste, vy nemůžete pak podpořit. Je o něco hezkýho řek v telce. Nebo něco jiného. Chápete to? To zkrátka nejde. Jsou to zmeci od kořene, prohnilí, přes kmen až květným. A jejich ovoce je trpké a hořké. Takže takhle to je. To se musí ukázat lidem. Hold, když to nebudou chtít vidět, musíme se my pak nachystat a zařídit pro to, aby jsme byli schopni bránit své zájmy i zájmy své rodiny. V nejhorším případě s minimálními ztrátami i za použití sebeobrany. Samozřejmě i při nutné obraně, tedy způsobí někomu zranění, postižení či dokonce smrt. Ať bude šát na naši rodinu, to je zkrátka, máte to činy nějak trestný, jo? Přečtěte si to v trestním zákoníku, v trest, máte tam. Pořád to je. Otázka je, jak na to budou koukat soudy, ale na soudy se můžete vykašlat, protože pro vás je důležité to, co je nahoře. To, jak se zachováte a to, co si ponesete dál do dalších životů a tak dále a tak dále. Jestli na životy nevěříte, nebo nejste o nich přesvědčení a chcete věřit, nebo být přesvědčení o tom, že pak je nebe nebo peklo, ráj nebo peklo, tak si na to věřte v tom případě. I vzít život v obraně své rodiny se zkrátka bere jako plus. I udělat špatnou věc s dobrým zámyslem a pak si to třeba uvědomit a zkusit se napravit. Je také jakože plus. Nejhorší je sedět a nedělat nic, případně se aktivně přidat na stranu zla. Jo? Takže takhle to je. Zabývají se ve státě všichni formováním fašistického režimu zaměřeného na genocidu ruského národa. A oni to přes takové, jako je Sokurov, prohlašují přímo. A to Sokurov prohlásil právě teď. Což pak si neuvědomoval, že to bude znít nepřijatelně. On si totiž myslí, že lidé jsou teď přes vakcinátorství už vyřízeni, že lidem už nezbývá, než vybouchnout. A skutečně je to tak. Oni to vásku totiž postavili tak, že občanská válka musí být v Rusku za každou cenu rozpoutána. To kvůli tomu se do toho šel Sokurov. To kvůli tomu to vůbec prohlásil. A to vyvolává otázku. Jak my můžeme tohle všechno vyřešit? A můžeme to vyřešit jen díky povzvednutí své vlastní suverenity. A vlastní suverenitu je možné hájit v boji s vnější agresí. A já už jsem říkal, že všechny kroky vakcinátorů, všech liberastů, zaměřené na provedení státního převratu, svržení pak Putina a rozpoutání občanské války v Rusku, jsou podporovány výlučně ze západu. A teď nám vlastně proběhla ta schůzka Putina s Bidenem přes telemost formou videokonference. A jak je Putin správně charakterizoval, šlo výlučně o protokolární záležitost. Výlučně protokolární záležitost, jo? A s čím ta záležitost vlastně souvisla? S tím, aby se podívali, jak se projevil vliv na stát přes právě liberasty, přes ty, kteří zastupují Západ v Rusku, jak se tak či onak změnil postoj státního řízení ruského gosudara. Vždyť my se neustále divíme, jsou snad šílení nebo co? Vždyť už jim to řeklo ministerstvo zahraničí, řeklo jim to ministerstvo obrany, Putin jim to říká a oni stále pokračují ve svém, tak jsou šílení. Víte, o čem řeč? Nasouvání západních zbraní pod hlavičkou NATO neustále k ruským hranicím. I červené linie. To proto kvůli tomu byl zase z ruské strany zastaven plyn v Jamalu a další. Ale samozřejmě to probereme tady s panem Pěkinem, protože se koukneme i na Nord Stream 2 a jak to všechno souvisí. Jo? Takže ne, dámy a pánové, oni nejsou šílení, nejsou tupí, oni totiž reálně vědí a vidí reálný stav ruského řízení. Ta bídná hrska vlasovců ve státě, představující značnou část, fakticky převládající většinu, ale ve státním řízení, jak tedy na regionální, tak obzvláště na federální úrovni, pracuje výlučně v zájmu Západu. A tak se dívá Biden a ta americká státní elita, která tlačí na Rusko. A Rusko se prohlašuje, hele, Putin to a tamto. A to vždy vyvolává otázku, máš na to právo? Jakože na pana Putina, ten odpoví, mám. A můžeš? No, ale to vyvolává otázku, co on může, vzpomínáte? Nejednou jsem promluvil přeci o prohlášeních Peskova. Ten furtve, my to nedovolíme Putinovi udělat. Jo? Jenže jim to třeba nevíde, že jo? Putin to stejně udělá. Tak my mu to nedovolíme. No a zase jim to nevíde. Putin to zase udělá. A tak se dívá Biden na Rusko a vidí tu vlasovskou havěť, která obsadila řízení státu a že pracuje pro zájmy USA a Západ vůbec. A tak musí zjistit, nakolik je akceschopná ta havěť vlasovská A kolik toho dokázala už udělat? Protože můžeme mít jakékoliv zbraně, že ano, neporazitelnou, legendární, protože můžeme mít jakékoliv zbraně, ale otázkou zůstává, zda je dokážeme použít. Vždyť my jsme měli skvělou armádu, neporazitelnou armádu, legendární armádu, která v bojích poznala radost vítězství. A co s ní udělali? Tuto armádu zlikvidovali řídícími rozhodnutími z nejvyššího vedení státu a přestala existovat. No, a v USA se například ozývá Roger Wicker, senátor, který prohlašuje, že proti Rusku je potřeba provést preventivní útok. Tady moderátor říká, jaderný? Ano, jaderný útok, říká pan Pěkin. A hned na to bývalá tedy kongresmenka Tulsi Gabbardová prohlašuje, je to šílenec. No, jenže on není šílenec. Milá Tulsi. On reálně ví, co a jak. On si velmi dobře uvědomuje, že veškerá ta vlasovská pakáž ve státním řízení Ruska udělá všechno možné proto, aby USA beztrestně provedly jaderný útok, v jejich úvozovkách preventivní útok proti Rusku. A to nakolik, že tohle prohlásil, nebo že tohle prohlásil, bylo potřebným informačním výpadem, aby se podívali zase, nakolik je ta vlasovská pátá kolona u státního řízení v Rusku schopná zajistit, aby ten jaderný útok proběhl ze strany USA beztrestně. Jen proto to udělal. A pokud tu je možnost nanést nebo provést jaderný útok beztrestně, tak to Spojené státy udělají bez váhání. Nebo jste snad zapomněli na zkušenosti lidstva s Američany a jadernými zbraněmi? Na Hirošimu a Nagasaku? Ve škole se to neučí? Jaké vojenské nebezpečí hrozilo pro USA a spojence ze strany Hirošimy a Nagasaki? Jak se bombardování jadernými pumami japonských dvou měst projevilo v bojových akcích? Nijak. Ale USA si potřebovali vyzkoušet novou zbraň a dát najevo Sovětskému svazu. Stejně, když bombardovali Drážďany a ukázali, haha, vy máte takovouhle protileteckou obranu. Pochopte, obrana Drážďan byla ze sovětských děl, které nemohly dosáhnout letové hladiny bombardérů těch britských a amerických, které bombardovaly z takové výšky, že tam tedy sovětská děla nedostřelila. No, patrně byla odcizena tedy samozřejmě z východní fronty, že ano, nebo ukořistěna díky letům 41. Ale k tomu se taky dostaneme. Tak říkali, hele. Proto také ty Drážďany přeorali. Jen se pěkně podívejte a pamatujte si to. Když zkusíte proti nám něco, tohle uděláme z vašich měst. To byl vzkaz Američanů a Britů. I co tam udělali? Co to se říkalo? Vařila voda v kanálech, že jo, ty zápalné pumy, co se nám házely. Takhle, to se říká i o Japonsku, že jo, věděli, že ty, z bambusu a z papíru jsou tam domy a ze dřeva. No tak zápalné pumy. A jak to hezky hoří. Ohnivé tornádo, že bylo při těchto bombardováních na Drážďany. Přímo. Tam musel být rozšavený ten vzduch. Tohle dělali naši spojenci. Staré město historické. Ničit na popel. Tohle se tam dělo. Vy jste to věděli. A zase vám připomenu 4. nebo 5. díl amerického století očima Olivera Stouna o atomové bombě. Pokud to nezmizelo, měli bychom to mít ještě samozřejmě v archivu. Doufám, že to tam je, pokud ne, zkusím to někde vyhrabat ze starého notebooku a dát to tam. Abyste to věděli. Abyste se na to mohli kouknout, kdo to ještě neznáte. Kdo jste, abych vám udělal dějný zase exkurs. Abyste to chápali, protože to přímo naráží. Tam přímo popření máte hodinu dokumentů, výpovědí. Těch, co to tvořili, těch, co to provedli, těch, co za to byli zodpovědní, admirálů, generálů americké armády. Nikdo to nakonec nechtěl. Všichni před tím varovali. Generálové, většina generálů amerických řekla, že to nebylo vůbec potřebné. Že to neuspíšilo. A neustále se, že a jako navyšuje se počet těch zachráněných životů v té Indočíně. Maria v tom boji proti Japonsku, kolik to zachránilo a přispělo to k urychlení konce druhé světové války. Ne, všechno tam máte dokázáno, že to je lež, lež a lež. A jasně tam bylo řečeno právě přesně to, co tady říká pan Běkin, že to bylo použito proti Sovětskému svazu na zastrašení. A samotní vědátoři říkali, že to není zase takto nějaká super giga, mega, triga moderní technologie. Že Sovětský svaz do pár měsíců, případně pár let, bude disponovat jadernými zbraněmi také. Takže to věděli. A to tam máte. Takže americké století očima Olivera Stouna poprosím, abyste se na to mrkli a podívali, protože je to fakt důležité. Opravdu těch zdrojů máte nepřeberné množství, dámy a pánové. Takže takhle se to je. Krátka, Američané a Britové potřebovali předvést toto. Myslíte si, že pošleme celou armádu? Ne, ne, budou nám stačit jenom 2 letadla. Tady vidíte Hirošimu a Nagasaki, takže budou mít teď USA alespoň malinkou záruku ze strany ruské takzvané vlasovské elity. Těch, kteří se modrý k trikoloře. Teď to Martin udělal trošku bordel do prčic. Protože sám Hitler jim tu vlajku přidělil. Oni přece mají za to, že ve velké vlastenecké válce vyhráli oni, takový jako je Silujanov, Goliková, Nabiljonová, Popová a Sokurov. Oni mají za to, že ve válce vyhráli, protože to jejich vlajka vlaje nad Kremlem. Ve jejich vlajka je ta státní. Takže pokud to ta elita, tato elita, zaručí a předvede akceschopnost, nejen tu záruku, že hele, my to zařídíme, že žádná odpověď nebude, jen nás tady v Moskvě nechte na pokoji. Zastřílejte si na ruská města, zautočte na ně a tě se jdou bodnout ti regionální vlastenci. Ano, například ti altajští, říká pan Pěkin, kteří hlasovali za QR kódy. Ty zatracené svině, s těmi si dělejte, co chcete. Na ty zautočit můžete? Jak chcete, to není naše věc, ale nás tady hezky nechte být. Takže takhle se to má. Krátka, slíby to mohou, ale bude-li to nutné, zaútočí i na ně. Jediné, co ušetří, co ušetří, je infrastruktura, která Američanům a Západu, hlavně Američanům, zajistí energetické zdroje Ruska. V čem spočívá háček celého toho severního proudu 2? No, to je nutné si totiž přesně uvědomovat, dámy a pánové. Tak, kolik máme? 16.02? Tak si dáme nějaký dvě písničky a poukoukneme se právě na ten Nord Stream 2. Co vám tam pustím? Nevím, počkejte, štopnu. Štopneme podkres, pustím vám tam, koně si mám tam, tak si dáme Rusko, v čem je tvoje síla a polietaj, už jsme dlouho neměli, tak si to tam dáme.
Россия! восхищены, я думаю, что они не только восхищены футболом, а восхищены нашей страной. И это, наверное, большой праздник, и мы должны гордиться этим. Спасибо.
Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
To spočívá háček celého toho severního proudu? No, na to mrknem. Je nutné si přesně uvědomovat, že západní Evropa přesně ví, že když Američané říkají, že Evropě budou dodávat volný plyn, tak jí budou dodávat plyn ruský. A proto tam mají k USA z Evropy jen jednu otázku. Jste schopni uvidět Rusko? Protože zatím vidíme, jak Rusko povstává z popela. Tedy Rusko, které v 90. vůbec neexistovalo. Které Kozirev a Jelcin zcela zlikvidovali. Mám na mysli v množném čísle Kozirevové a Jelcinovové. A další zničili Rusko neexistovalo. Nikdo ho vlastně tenkrát nebral v 90. Vážně Rusko. Proto mají jen jednu otázku. Můžete zajistit takové řízení jako v těch 90. Ne, nemůžete. Tak stavíme z Rusy severní proud. A Američané na to odpovídají. Ne, já mohu zajistit takovéto řízení, takže severní proud nespouštějte, budou proti němu uvaleny sankce. Když ruší tedy sankce proti severnímu proudu, tak je to snižování tlaku na západ. Aby teď západ pomohl, konsolidoval se. Sami demokraté ho přece dávají dohromady, aby vystoupili jednotnou formou proti Rusku. To potom mohou i prohlásit, že nevnesou sankce do vojenského rozpočtu. Sestavíme ho jinak. Ale oni na sebe budou vzájemně tlačit. Bude-li Rusko dodávat plyn severním proudem, nebo to bude skapalněný plyn, který budou dodávat Američané v úvozovkách, stejně to bude ruský plyn. A Evropa to ví velmi dobře. Proto chtějí, aby Spojené státy americké dokázaly, že jsou akceschopné. Jenže to je to, co právě teď Američané dokázat nemohou. A neustále apelují na tu vnitřní ruskou vlasovskou vrstvu. A co ta vnitřní vlasovská vrstva? Víte, Sokurov je velmi odvážný, je velmi přímočarý. Víte, je to taková dětská pohádka existuje, kde jeden dvořan králi sděluje příkré soudy, opravdu příkré, a říká mu: vaše veličenstvo, vy mne můžete popravit, potrestat, ale já mám za to, že jste nejlepší monarcha na celém světě. Proč jsem připomenul tuto pohádku? Protože připomíná jinou věc, vztah Sokurova k lidem. Jelcinovi říká: Borisi Nikolajeviči, ty jsi v řízení úplně skvělý a bez chyby. A to, že ruský dobytek nechápe tu tvou velikost, je chyba toho ruského dobytka. S ním je třeba se hezky vypořádat, protože ty jsi velký muž. No. Oni jsou vždy velmi, velmi stateční, když ale nečekají žádnou odpověď. A co se stalo? Ten dialog Sokurova a Putina na té radě? Pochopili vůbec, k čemu tam došlo? Jelikož veškerá ta vlasovská havěť tomu pozorozuměla hned a hned zasíčela ze všech koutů. Ale mezi vlastenci jsem nic neviděl. Oni se k tomu postavili vlastenci tak nějak laxně. Ve smyslu: ojo, Putin tam Sokurovi něco odpověděl, že je špatný, ale to víme přece všichni, co on je zač. Ale proč ho Putin vyzval k pokračování dialogu? No, takže. Co se stalo takového fenomenálního? Co vůbec nedává Putinovi šanci přežít případný státní převrat? Putin už zase vsadil svoji hlavu za záchranu státu, za lidi. A co se stalo? Poprvé bylo veřejně na státní úrovni oznámeno veškeré té liberalské bandě, veškeré té liberalské pakáži, která se pevně usadila ve vládě, v řízení, v umění, zkrátka všude, těm, co si myslí, že je sám Hitler, osvítil aby dusili ruský národ, tak těm nikdy dřív neřekl něco takového, jako že jsou zrádci Ruska. A bylo jim řečeno, vy jste vlasti zrádci a pracujete pro zájmy cizích států, které chtějí zničit náš stát. Toto, jen toto řekl Putin Sokurovovi. A řekl to zcela přímo. Došlo už ke kardinální změně celé státní politiky. Bylo to oznámeno všem nepřátelům Ruska na vysoké státní úrovni. Řekli jim to přímo do tváře. Dřív to bylo samý chychychy, chachacha, vždyť se nic neděje. Putin musel neustále manévrovat, protože ta liberalistická pakáž okupovala celé státní řízení. A nyní i díky jiným manévrům se podívejte, jak mluví ministerstvo zahraničí, jak mluví ruské ministerstvo obrany, jak mluví dokonce velitel generálního štábu. Vypadá to už jinak. Nepřátelům Ruska začali přímo do tváře říkat, vy pracujete pro zájmy nepřátel Ruska na ty, co chtějí, aby Rusko neexistovalo. Takže toto se teď děje. Putin zcela přímo řekl, že prosazují zájmy NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Jak to chcete udělat tvrději a přímněji? A to je nutné pochopit a podpořit, aby se... No hele, teď všichni okamžitě začali kličkovat. Jen se na to podívejte, jak rychle. S čím najednou vystoupil Sokurov? Ten vystoupil s jasnou výzvou k rozčlenění Ruska. On zaútočil přímo na územní celistvost státu a udělal to zase veřejně. Ale přeci na veřejné výzvy tohoto typu máme v Rusku paragraf. Že jo? A okamžitě vyskočil pan Peskov. Ale zákon si ohneme podle potřeby. Tenhle je náš. My si ho řídíme, ale nakonec si to vypije zase jenom ten Putin. No. A Putin to, co řekl Surukov, vzal v klidu. Proto nebude uplatněn paragraf. Takhle oni mi přemýšlejí. A sám Sokurov tu možnost uplatnění paragrafu okomentoval tak, že od toho dobytka se dá čekat cokoliv. Tak, takto se chovají k Rusku. Modlí se tam k západnímu páníčkovi, kterému budou statečně říkat, můžete mne dát popravit, ale jste ten nejlepší monarcha na světě. Oni chtějí zničit Rusko, chtějí ho zcela zrozčlenit a nenechat vlastně ani ten moskevský stát. Nechtějí zkrátka, aby tady byla Rus. Ano? Aby to tu mohl bylo cítit vůbec Ruskem. Pro ně totiž, hele, ten Sokurov, neustále vystupuje proti ruskému světu. Neustále. Neustále podporuje banderovce. Neustále podporuje genocidu lidí v Lugansku a Doněcku. A on vystoupil a pojďme někoho pustit. Že? Lidé už zcela konkrétně řekli, my. Ne, my máme šanci zachovat se jako národ. Jako kultura, jen v sestavě mnohonárodnostního Ruska a nebudeme z něj odcházet. A on na to, my vás stejně vykopneme. My vás vykopneme jako v těch devadesátkách. Kdy tedy musíme poznamenat, zcela speciálně, bezdůvodně, rozpoutali ten oheň války a potom se tam sjeli všichni ti mezinárodní teroristé, jako dnes do Sýrie. Proč nevystoupil se stejnou výzvou k Ukrajině? Že by řekl Sokurov, pusťte Luhanskou a Doněckou republiku, dejte jim území a území jejich oblastí. Ale to neudělal, nevystoupil takto. Proč? No protože zájmy ruského národa jsou mu cizí. Opakuji, že je šílenstvím si myslet, že zlí lidé nečiní zlo. Dnes všechna ta aktivizace, to prohlášení Muraška, Golikové, prohlášení Sokurova a dalších těch událostí zkrátka proběhla spousta. Všechna ta aktivita kolem QR kódů, regionálních zákonodárných shromáždění zkrátka ukazuje, že vakcinátoři, nepřátelé Ruska, jasně postavili otázku, že občanskou válku vyvolají a pracují na tom ze všech sil. Ze všech svých sil. A dělají to zase jen na pokyn Západu. Protože oni potřebují, jak bych vám to... Americká státní elita potřebuje za každou cenu rozčlenit Rusko, aby se dostala ke zdrojům Ruska. Jinak USA krachnou. Tam spějí totiž ve Spojených státech absolutní katastrofě. Chápete to? Jenže jsou natolik všichni podpindosníky v Rusku, že nevidí, že svého páníčka už zachránit nedokážou. A aby se ho pokusili alespoň zachránit, jsou připraveni zničit Rusko. Jsou připraveni vraždit ruské obyvatelstvo. A dokazují to přímo svými činy. Opakuji, že Sokurov mohl mlčet a Putin mu říkal, že by měl přemýšlet dříve, než něco takového řekne. Ale oni zkrátka potřebují, aby stát explodoval. Víte, oni teď využívají úplně všechno, jen aby právě teď, co nejrychleji, nechali explodovat ruský stát. Když se jim to teď nepovede, může být už potom pro ně pozdě. A potom si všichni budou muset zodpovědět za své zločiny vůči lidu, vůči státu. Tak taková je ta situace. Protože Putin přímo řekl, vy pracujete pro zájmy Západu. Pro ty, kteří z Ruska udělali svého nepřítele. To na ně pracujete. A zde je ještě jeden aspekt, říká tedy pan Pěkin. Tady nějak utekly úzovky, takže já se musím dát. Zelenský měl telefonát s Bidenem, v jehož průběhu loď Donbas se pokusila o provokaci, dámy a pánové. A to vyvolává otázku, zda ta banderovská banda na Ukrajině může vůbec jednat samostatně nebo ne? Ne, ono je to totiž tak, že na Ukrajině je všechna ta bezsystémovost způsobena výlučně tím, z jakého křídla Bílého domu zrovna zavolají. Jako když u nás mluví tedy v Rusku o kremelských věžích, tak teď už se běžně mluví o křídlech Bílého domu. Protože tam jsou zcela jasně klanově korporativní skupiny, přičemž už se nedělí jen na globalisty a státní elitu. Státní elita už se pustila sama do sebe s plnou silou. Takže v závislosti na tom, kdo zavolal do Kyjeva a řekl, co se má udělat, to také udělali. Proto museli provést tu provokaci. Jedno z těch křídel zavolalo a oni ji provedli, jenže pak zavolalo, když to uvidělo druhé křídlo Bílého domu, tak zase zavolali a Zelenský hned od Bidena dostal za uši a všechno rychle odvolal. A hrozba od Bidena, že vojska budou, no... jak si to vezme? Jen si to vezměte. My říkáme, že nechceme útočit. A oni zase. Ne, vy zaútočíte na Ukrajinu. Tak proč bychom to dělali? My si myslíme něco jiného a vy musíte zaútočit. Ta otázka rozpoutání války je pro americkou státní elitu prvořadá. Oni zkrátka potřebují provokaci, nějaký ten silný tah. A proto tu provokaci v podstatě kyjevská banda může provést. Ano, žádná vlastně západní média ani nepípnou, že to udělali oni. Ti budou jen vyzvávat, že Rusko v odpověď zaútočilo. A ono to bude nutné. Ale vojska států NATO nemají v úmyslu... Ne, hele, ti válčit kvůli Ukrajině nebudou. Oni vůbec nemají v úmyslu bojovat s Ruskem, protože na šesté prioritě nedokáží bojovat a už vůbec nevyhrávat. Vojska NATO potřebují vnitřní zradu. Oni potřebují zradu na úrovni roku 1941, která se udála v Rudé armádě, kdy zbytky vojensko-fašistického spiknutí zajistili třetí říši vítězství právě v letech 1941 a 1942. Takovou zradu potřebují. Ve smyslu, já pošlu vojska do států NATO, to je samozřejmé. Ve smyslu, alespoň tohle udržím. Až celá ta Ukrajina, všechny ty výzvy. Tak jaké výzvy? Začaly se sypat výzvy. Pojďme tu Ukrajinu rozdělit. Část Ukrajiny necháme řídit Američany. Tak co je to za špinavost, říká pan Pěkin. Dnes rozdělíme Ukrajinu a zítra Sibir a pozítří budeme dělit Moskvu na tverské americké řízení a na manéžové zase to ruské? Nebo jak to bude? Co je to za špinavost? Ty sám chceš vydat vlastní stát pod cizí řízení? Jestliže jsi ruský vlastnec, tak si měl říci, ha, Texas se chce oddělit od USA konfederace. Pojďme ho rozdělit na zóny odpovědnosti federálního centra USA a třeba Ruska. Tak toto má být postaveno. O žádném rozčlenění Ukrajiny nesmí být ani řeč. Říkal jsem to od minských dohod. Nakonec si uvědomili, co vůbec minské dohody znamenají pro ukrajinský stát. Stát, co není vlastně státem, ale je failed state, tedy padlým státem. To není fóry, nebo zkrachovalým státem, že on. Že je to konec a ustavení normální státnosti na Ukrajině. Žádné členění nebo odčlenění, oddělení Luhanské a Doněcké lidové republiky. To zbytek Ukrajiny se musí přičlenit k nim. S úplnou likvidací banderovské líně. Nejnovější zprávy z Ukrajiny jsou, dámy a pánové, že ti banderovci, ty bataliony, co byli zase fašounci, co byli přemístěni, přeskupení, vyléčení a když tak posílení a vycvičení zase kontraktory z USA a vůbec zemí NATO. Takže se už tam posouvají zase k nějakým oblastem, kde jsou docela dost nasraní a na, jakoby na centrální vládu v Kyjevě. A chtěli by se nejlépe taky trhnout. Nebo řídí to tam po vzoru právě Doněcké a Luhanské republiky. Takže fašounci už jsou nachystáni. Už jsou na hranicích těchto regionů. Což je průser. Jestli se to nezastaví, tak zase poteče krev nevinných lidí. Zase tam budou upalovat, zase tam budou vraždit a tak dále a tak dále. Takže takhle se to má. RT přinesla zprávu, že FSBčko zadrželo, myslím, 100 ukrajinských lidí, kteří chtěli v Ruské federaci dělat zase sviňárny, těráky, teroristické útoky a další věci. To bude asi z té samé líhně banderovské. Takže toto se všechno děje, pokud nestíháte sledovat dění, nebo nechcete sledovat dění ani u nás, ani v Evropě, tak musíte sledovat to, co se děje, aspoň okolo to, co je skutečně důležité. Vidět, že chorotavirus, plandémie je tady jenom kvůli tomu, aby se dala řídit společnost rychle, lépe, efektivněji v uvozovkách pro ně. Protože máme už první díl, že ano, natočený pořadu o jak to bylo nazváno? Moment, teď to Martinovi vypadlo. víme o tom. Mírové vylidnění, první část časopisu Zemavek, chystám teď na týden nebo příští týden. Další, druhé pokračování, byste viděli, že zkrátka všechno souvisí se vším. Tak. Takže takhle se to má. Jakékoliv rozdělení Ukrajiny na nějaké zóny zodpovědnosti, říká pan Pěkin, znamená, že ta banderovská líheň zůstane zachována na Ukrajině a bude dále štvát Rusy proti Rusům. Což pak už nyní nechytají teroristy vysílané do Ruska? Chcete, aby odtud s plnou silou z amerických školících center proudili teroristé do Ruska a dávali bomby do domů a do vlaků? Tohle chcete? Když navrhujete rozdělit Ukrajinu? Navrhujete rozdělit vlastní území? To všechno byste ještě chtěli dělit. Ukrajina je nedělitelná, je to část Ruska, okraj Ruska, Ukrajina, Ukrajina, byla, je a bude. Podle etnonyma. Ale Rusko je harmonika a ta se zase roztáhne o to víc a národy sami budou vstupovat do Ruska. Sami, jako tomu bylo vždy. A Rusko bude tyto národy vojensky a politicky krýt. Národy vždy do Ruska vstupovaly dobrovolně a dobrovolně se v něm nacházejí a formují společné státní řízení. Takže všechny ty otázky s ohledem na Ukrajinu se mění nebo mají řešit jen uvnitř Ruska. Žádný prostředníci. Potom to dopadá totiž tak, že je aktivním účastníkem občanské války v Rusku. Ano, v Rusku, protože je na ukrajinském území a to je zkrátka stále Rusko. Pojďme se kouknout na Turecko. To jim přece dodává drony a další vojenské vybavení. Teď mám na mysli Erdoğana, který dodává tyto věci teroristům, aby s ním zabíjeli civilisty na Donbasu. Spolupracuje s teroristy, takže je fakticky interventem Turecko. V jakékoliv podobě už jen přítomnost odborníků a neustále se nabízí jako prostředník, že jo? Já budu váš prostředník, říká Erdoğan. Žádné zahraniční zprostředkování být totiž nesmí, uvádí pan Pěkin. A v podobě Erdoğana nebo USA už je to úplně nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné, protože by přes ty své prostřednictví nebo přes to své prostřednictví řešili otázku likvidace Ruska přes zachování banderovské líhně. Erdoğan spěje zkrátka ke katastrofě. Jde to v Turecku od 10 k 5. Ekonomika mu tam krachuje, v politické oblasti také krachuje. Ale on se musí za něco chytit, někde se chytit záchranného kruhu. A myslíš si, že když budeš prostředníkem toho konfliktu, Ukrajina, Rusko, Rusko, Ukrajina, banderovci proti ruským lidem, tak díky tomu získá zdroje od Ruska. Takže taková je situace. Je velice, velice napjatá, ale není samozřejmě beznadějná. Vždyť kolikrát už jsem říkal, že v řízení je třeba odečítat negativní řídící vazby. A to v první řadě. My samozřejmě vždy tedy mluvíme o krizových jevech, o tom špatném. Ale kdo pustí kormidlo a vesla, nebude mít lehkou plavbu. Kdyby se naši otcové a dědové v roce 1941 rozutekli, a vlastně už i ty pradědové v roce 1941, tak jak by dopadl ruský stát? Oni nám tenkrát náš stát zachránili a tak i my musíme v této válce vyhrát. Jinak nejsme následníky svých otců, dědů a pradědů. A já si myslím, že jsme jejich následovníci a proto musí ten hitlerovský vlasovský hadr z našeho státu zmizet. a vyvěšena musí být ruská vlajka, ta historická, tedy rudá. Dámy a pánové. Takže takhle se to má. Tak ještě něco si pustíme, i když času je málo, tak stejně vám tam něco pustím, abych to trošku předělil. Tak jenom to Gleba Kornela. Když se viděl, co jsem to nedělal.
Всего это русского духа, особенно когда русский дух с оружием 42 года. Наши деды воевали еще этим оружием, и мы воюем. Наши деды победили, и мы победим.
Так, то были звуки, аутентические звуки скуточной války на Украине, так как то пробегало в той засиленной форме 2014-2015, когда се бойовало против na Doněckém letišti, říkali jim si kyborgové, vlastně nafetovaní z speciální jednotky, nafetované speciální jednotky. Čí byly, kdo je vycvičil a tak dále, to byste si měli to uvědomit sami z těch pořadů, které jsme tady za ty roky na Svobodném vysílači měli. Tak, jdeme dál. Další otázka, říká moderátor. 11. prosince v RIA Novosti na svém webu, nebo RIA Novosti na svém webu uveřejnili článek s titulkem Už je to fakt, korporace využívají viru, aby se zmocnili světa. No a v daném článku se mimo jiné píše, že koronavirus je používán v boji se státy BRICS. A je tu dokonce napsáno. Pojďme si vzpomenout, jaké nejpopulárnější kmeny koronaviru se dostávaly do titulků světových médií v posledním roce. Indický, brazilský, jihoafrický. Tomu prvnímu se dlouho samozřejmě pokoušeli přisoudit čínský původ, s čímž Číňané bojovali jako lvy. Přesto britští a američtí tabloidé doposud mile nazývají COVID-19 čínským virem. Jak to okomentujete? Pan Pěky na to říká, vždyť si to vezměte. Pravdu zkrátka neschováte. Nepovedlo se hned prvním výpadem všem navléknout náhubek, všechny donutit nechat se očkovat a rozpoutat díky tomu napřed epidemii a potom pandemii. Zkrátka se to nepovedlo. Uplynula určitá doba a všechny cíle řízení s ohledem na ten koronavirus, na tu takzvanou pandemii koronaviru, začaly být očividné. To, o čem jsme tehdy hned na začátku, když bylo to první takzvané ohnisko v Wuhanu, říkali, že to má posloužit k přeformátování ekonomiky. Napřed se to týkalo jen Číňanů, kteří měli přeformátovat svoji ekonomiku. A postupně po té, co se řízení té pandemie pak zmocnila americká státní elita, začalo jít o přeformátování celé světové ekonomiky. Kdo představuje pro USA největší nebezpečí? Pro toho světového pohlavára, světového četníka? No samozřejmě, že jsou to státy zemí BRICS, nebo společenství BRICS. A co se stává novinou? Jen to, že, co se objeví v médiích, že ano? A co tam křičí? Jeden příklad? Víte, to je elementární, základní. Na západě přece rozhání demonstrace. Ale o tom se mlčí. V Rusku demonstrace se nerozhánějí, ale přesto se stále křičí o tom, jak jsou v Rusku suroví, suroví a zase jenom suroví. Vždyť oni v Rusku odnášejí demonstranty do autobusů na rukou a to je ta krutost a surovost. Zadržení si dělají selfíčka, jak je vedou, to je také kruté a surové. Ale u nich lidi zabíjejí, to byly případy žlutých vest ve Francii a kdekoliv jinde, používají vodní děla, slzný plyn, mlátí lidi, mrzačí je. Na Slovensku jak střelil ten gumový projektil pánovi do krku, že ano, ten policista, vzpomeňte si na to. To je samozřejmě něco jiného, to přece jako demokrati musíme chápat. Jen si to vezměte. Assange, Julian Assange, prodělal mozkovou mrtvici a světová média mlčí. Za to mají ta samá světová média obrovskou starost o vězeňské podmínky Alexeje Navalného, které jsou přeci kruté, kruté a zas jenom kruté. Jak je na tom se zdravím? O čem informují? Takže jakékoliv takovéto informační působení formuje určité informační pole pro určité cíle řízení. A vzhledem k tomu, že právě státy BRICS jsou vystaveny nejsilnějším útoku, je hned očividné, proti komu je zaměřena celá ta koronavirová pandemie. A na koho pracují vakcinátoři v Rusku? Na čí zájmy oni pracují? To už se stává natolik očividným, že dokonce i RIA Novosti jsou nuceny o tom mluvit, protože už pravdu žádným způsobem neschováte. Ano? Takhle se to má. Právě proto do toho ti vakcinátoři jdou tak tvrdě. Potřebují občanskou válku, jinak se zrutí všechno, kvůli čemu ty 2 roky terorizovali vlastně ruský národ. A oni teď, chápete, jak je to, je to jako skladník s mankem, který musí před provedením kontroly a auditu svůj sklad spálil. Stejné je to i s nimi, potřebují spálit stát, aby zachránili USA, ale to je jedna věc. Teď se podívejte, jak reálně vypadá situace s koronavirem, jo, ve světě. Postupně, tak či onak, řízení té koronavirové pandemie přichází do rukou globalistů. A co se to děje? Ono dochází k mírnému uvolnění. Začíná se měnit informační doprovod toho všeho, ale zároveň tu máme ještě jednu okolnost. Nadcházející svátky na západě, což jsou u nich důležitější svátky než Nový rok a novoroční svátky. A najednou se ukazuje, že globální výroba z Číny, jak se dřív smáli, že vše, co se udělá nebo vyrobí, je z Číny, tak najednou nedokázali na západě zajistit dodávku nebo vůbec z Číny dodávku všeho objednaného zboží a dárky nějak nepřijdou na čas. Nemohou to všechno ani Číňané, ani západ zajistit. Někde byli donuceni zastavit dodávky kvůli dopravním problémům, jinde kvůli ekonomickým, že byla zastavená výroba. Všichni přece utrpěli kvůli koronaviru, že ano, nějaké ty ztráty. A o čem jsme mluvili od začátku, hned jak se začal ten koronavirus? O tom, že už mohla být mimochodem dávno napsána dobrá analytická práce místo bazírování na nic neznamenajícím fiasku západní medicíny. Takže co se děje? Probíhá přeformátování celé světové ekonomické struktury. Ta energetická krize v Číně pracuje na přeformátování Číny na struktuře její ekonomiky. A když Čína nemůže zásobit celý svět zbožím, jak si na to všichni na západě zvykli, kdy veškerou výrobu převáděli do do Číny, tak vezměte si to. Italské boty šijí v Číně a prodávají se ale pod italskou značkou. No to je přeci skvělé, ne? Tak tohle už zkrátka dále není možné. A pro ty všechny státy v režimu uzavřených hranic, jo, kdy se zastavila prakticky doprava a je prováděna jen v těch objemech nezbytných k tomu, aby se ekonomika daného státu ještě nezaroutila a nepohřbila pod sebou civilizaci na planetě Zemi, začala být vlastně aktuální otázka, že každý stát musí obnovit výrobu nezbytnou pro fungování státu a jeho ekonomiky. Tento týden, myšleno okolo tedy 13. prosince, ve Francii oznámili, že musí být za každou cenu obnovena výroba 50 produktů zboží. Chápete to? Nejde o drobný a střední biznis, který rychle reaguje. To znamená, že stát musí vrátit na své území výrobu a velkovýrobu, přičemž rovnou 50 produktů, které na sebe vážou všechno ostatní. Vzpomeňme třeba letecký průmysl, který na sebe váže mnohé další obory. To jsem samozřejmě uvedl jako příklad, protože v Rusku v 90. letecký průmysl zničili, ale teď se ho pokoušíme pomalu obnovovat. No, jenže nás to vlastně nutí dělat to tak, hele. No, samozřejmě, ruský projekt Superjet, na který byly vynaloženy zdroje a žádný efekt to nepřineslo. Nám to efekt tedy přineslo, říká pan Pěkin, ve vojenském leteckém průmyslu. Obnovujeme suverenitu a jdeme dále. Takže všechny státy nyní tak či onak uvažují o tom, jak obnovit různé výroby uvnitř svého státu, právě té produkce, která zajišťuje vůbec fungování státu. A to je důležité. Takže právě kvůli tomu ten koronavirus ve světě máme, aby kvůli němu, té takzvané pandémii, došlo k přeformátování, aby se zničil, že ano, masový turismus, aby se ožebračila, chudila střední třída, nejlépe zničila, zlikvidovala i fyzicky, že ano, na to máte vakcínky a jiné sejrajty. K čemu slouží všechny ty lockdowny, například v Rusku? Aby zničili přece drobný a střední biznis, úplně ho zničili. Aby vyvolali revoluční prostředí vedoucí ke smetení vlády, k provedení státního převratu v Rusku. Jen kvůli tomu z ekonomického a politického hlediska, z psychologického hlediska lidi zkrátka rozdělují a štvou je navzájem proti sobě. K tomu jsou i ty QR kódy. To znamená, že jsou zaváděny absolutně fašistické metody, aby stát se zhroutil, vakcinátoři ubíjejí ruskou ekonomiku a dělají to zcela uvědomile. Vědomně jsou si vědomi, co páchají, dámy a pánové, takže se z toho nevyviní. Rusko podle nich, mluvili jsme o Sokurovovi, nemá právo na existenci. Mají tu být místo Ruska jen nějaké státečky bez suverenity zajišťující zdroj, svými zdroji Západ. Jenže planeta Země nevydrží Pax Americana, nové americké století. Nevydrží. Aby tedy 5% obyvatelstva spotřebovávalo přes 50% světových energetických zdrojů a přitom produkovalo 40% světového odpadu. Nevydrží to. Dříve si to ještě americké si ještě americké obyvatelstvo nějak žilo, ale teď už ani ono nemůže žít. A tak ho také v Americe dusí. Ano? Proto je pak z Amerikána odsouzen a všichni, kteří pracují na americkou státní elitu, jsou odsouzeni. Už jsou přebyteční. A to, že je budou odstřihávat, to oni si zatím neuvědomují. Nedochází jim to. A otázka obnovení ruské ekonomiky spočívá v tom, o čem mluvil Putin, když řekl: uvalte konečně všechny ty sankce, ať můžeme konečně pozvednout ekonomiku. Co jsme vám přinášeli? Sankce kvůli Krymu, kvůli Ukrajině, kvůli všemu. Ohromně to posílilo potravinovou, energetickou a vůbec ekonomickou soběstačnost Ruské federace. To k tomu to vedlo. Ano? Takže na všechny ty hrátky s koronavirem se můžeme v Rusku vykašlat. Jsou nám k ničemu. Rusko je tím hřebíkem, na kterém visí civilizace na planetě Zemi lidská. To právě proto jsou globalisté nuceni pomáhat Putinovi. A americká státní elita USA a vůbec všichni nepřátelé Ruska jsou nuceni s ním počítat s Ruskem, s jeho zájmy, ale k plné suverenitě máme zatím bohužel daleko. Vlajka, podívejte se na Kreml. Jaká tam vlaje vlajka? Dokončuje svoji odpověď na otázku pan Pjakin. Moderátor tedy říká, to byly pro dnešek všechny otázky. Tak už mi nezbývá, než se rozloučit, říká pan Pjakin, a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů každého sociálně aktivního občana, člověka. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích koncepce sociální bezpečnosti a v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR, a není to Sovětský svaz. Poznamenám. Čtěte tyto tlusté knihy A knihy zveřejněné právě fondem a vůbec koncepcí do června 2018. Čtěte práce zveřejněné fondem konceptuálních technologií ze série o světě křivých zrcadel. Buďte tedy konceptuálně mocní. Sami chápejte procesy řízení, potom dokážete ubránit zájmy své i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže takhle se to má. Stihl jsem to krásně i s mými komentáři, což se divím. Takže dámy a pánové, nakonec knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině najdete na www.leva-net.webno.cz. Teď samozřejmě na těch ruských, už to není DOTU, ale je to www.voda-psb.ru, a nebo je můžete zakoupit i v knižní podobě, což je, bych řekl, že je nejlepší a nejlepší na světě, na ksbpress.cz jako koncepce společné bezpečnosti press.cz. Tam to všechno najdete. Takže takhle se to má. A doufám, že tím, že jsem to prohodil pořady, tak jsme si udělali vlastně předzvěst k tomu o plandémii pod vodou tisíciletí, který končí. Koukneme se na čtvrtý díl. Doufám, že se k těm videím dostanu. Heršvec, prtělec, protože se nepočítal s tím, že zase budu nějaký zablokli na Facebooku. Stále mi to tam hlásí nějaké podivnosti, takže takhle se to má, dámy a pánové. Jo, takhle se to má. Takže děkuji, dámy a pánové, a koukneme se teda na další věci. Koukneme se a já vám tam pustím dvě písničky, snad to bude dobré, takže děkuji za pozornost a mějte se zatím krásně, naslyšenou, a za 6 minutek se uslyšíme znova v té plandémii.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.